Dende Medio Rural continuamos mellorando as vías das nosas parroquias, en este caso estáse actuando en Tres, en Pedreda, en Vilachá de Mera e en Prógalo. Nos tres casos, os traballos incluen a limpeza de cunetas, a rehabilitación do firme con aglomerado en quente e tamén a renovación da señalización horizontal e vertical. Con estas actuacións, melloramos a seguridade e a confortabilidade para os veciños e veciñas nos seus desplazamentos. Teñen un orzamento de 150.000 euros en total e están financiadas con cargo ao Plan Único 2021.